Vo Vatikáne dnes vyvrcholilo jubileum rodín, detí, starých rodičov a seniorov. Robert Fico pripúšťa, že by sa v rámci konsolidácie verejných financií mohli zrušiť niektoré štátne sviatky. Ukrajina podnikla veľký dronový útok na letecké základne v Rusku. Tvrdí, že zasiahla desiatky strategických bombardérov.
Počúvate Infolumen.
Pekný nedeľný podvečer želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Z cirkvi.
Vo Vatikáne dnes vyvrcholilo jubileum rodín, detí, starých rodičov a seniorov. Slávnostnú svätú omšu na námestí svätého Petra slávil pápež Leo XIV. V homílii upriamil pozornosť na Ježišovu modlitbu za jednotu. Pripomenul, že rodina je miestom odovzdávania viery a života, miestom odpustenia, starostlivosti a nádeje pre celý svet. Povzbudil manželov, deti i starých rodičov, aby žili svoju úlohu s láskou, ktorá vychádza z Krista a premieňa vzťahy. Asi 70 000 veriacich zo 131 krajín pozdravil pápež aj na záver svätej omše.
Teší ma, že môžem privítať toľko detí, ktoré oživujú našu nádej. Pozdravujem všetky rodiny, malé domáce cirkvi, v ktorých je evanjelium príjmané a odovzdávané ďalej. Pozdravujem všetky rodiny, sme spomenuli malé domáce cirkvi, ako hovoríval Jan Pavol II, práve rodina má pôvod v láske, ktorou stvoriteľ obýma stvorený svet. Nech vo vašich rodinách vždy rastie viera, nádej a láska. Osobitne pozdravujem starých rodičov a seniorov, ktorí sú pravým príkladom viery. Je inšpiráciou pre mladé generácie. Ďakujem, že ste prišli.
Dnes je 59. Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. K tomuto dňu pripravil jedno zo svojich posledných posolstiev aj nedávno zosnulý pápež František. Novinárov a komunikátorov v ňom vyzval, aby hovorili láskavo o nádeji, ktorá je v ich srdciach. Pracovníkov médií dnes pozdravil aj pápež Leo XIV.
Pripomínam aj Svetový deň komunikácie a ďakujem všetkým, ktorí pracujú v médiách, aj v tých katolických médiách a starajú sa o to, aby evanjelium sa šírilo a malo aj takýto edukatívny charakter a rozmer.
Na Slovensku je tento deň spojený aj so zbierkou na katolícke masmédia. Naposledy zo zbierky podporili 14 projektov za vyše 32 000 eur. Augustiáni si dnes pripomenuli 30. výročie svojho pôsobenia na Slovensku. Oslavy sa konali v kláštore svätého Augustína v Košickej Novej Vsi, kde majú aj svoju farnosť. Slávnostnú svätú omšu celebroval apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli, nahrával Martin Ďurčo.
Vo svojej homílii nuncius Girasoli vyzdvihol duchovný prínos rehole pre slovenskú cirkev. Ich prítomnosť je cítiť a zmáhajú sa počtom aj duchovným dosahom.
Keď sa slávi takéto výročie, tak pozeráme do minulosti s vďakou na tých 30 rokov prítomnosti. Ďakujeme aj všetkým, ktorí prispeli k tomuto dielu aj k stave tohto kostola a je to svedectvom radosti, je to svedectvom vďaky.
Augustiniani začínali na Slovensku doslova z ničoho. Vďaka svojmu pôsobeniu získali nasledovníkov a vybudovali živú farnosť. Arcibiskup Bernard Bober im toto praje do ďalších rokov.
Nech využívajú práve to, čo dostali, teda charizmu. Prehovorí nielen k rozumu, ale k srdcu. Dnes každý by chcel rozumné dôvody a dôkazy a tak ďalej, ale to všetko nestačí. Dnes je potrebné osloviť človeka, jeho vnútre, jeho srdce a na tom vzťahu budovať vzťah i ľudský, ale aj ten vzťah k Pánu Bohu. Tak práve v tomto duchu je treba, aby pokračovali ďalej, aby práve na tejto časti tu mesta, aby zahodili svoje siete a chytali ľudí.
Pavol Benedikt bol jedným z dvoch augustinianov, ktorí založili súčasnú komunitu. V začiatkoch ani nedúfali v také požehnanie.
Ja som toľko povedal, Pane, som tu. A potom už išlo. Niekedy môžem povedať, že je to chyba povedať takto Pánovi, lebo on potom ťa zoberie a robí z toho, čo chce. Pán Boh má svoje cesty aj cez úzkosti, ťažkosti. Ja to beriem tak, že Pán Boh si ma vychovával. Ale vidím, že aj Pán Boh požehnal. My sme povedali si navzájom, že vydržíme 10 rokov, potom uvidíme. A sme tu.
Augustiniani na Slovensku pôsobia len v Košickej Novej Vsi, zvažujú však aj otvorenie druhej komunity.
Dnes otvorili letnú sezónu vo Vysokých Tatrách. Vysokotatranské chodníky sú pre turistov sprístupnené potom, ako sa včera skončila sezónna uzávera v Tatranskom národnom parku. Sezónu odštartovali zážitkovou jazdou s historickou električkou Kométa. Riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu región Vysoké Tatry Lucia Blašková pripomenula, že letná sezóna sa začína druhýkrát a už na úvod júna oproti minulosti, keď začínala v polovici mesiaca.
My už tradične otvárame túto letnú sezónu s touto krásnou historickou električkou Kométa. Stojí tu aj trojčar a následne na to odmávame železničiarským spôsobom ten začiatok letnej sezóny.
Počas celého leta si návštevníci Vysokých Tatier môžu vychutnať pestrý program plný hudby a divadla. V ponuke pre návštevníkov bude aj séria aktivít, ktorá pripomenie 30. výročie návštevy pápeža Jana Pavla II. Vo Vysokých Tatrách. Pápež Leo XIV. Dnes pozdravil cyklistov prestížneho Giro d'Italia pri ich prejazde cez územie Vatikánu. Išlo o symbolické gesto duchovnej podpory športu a zároveň prvý krok smerom k jubileu športu, ktoré sa uskutoční 14. a 15. júna. Trasa vo Vatikáne viedla popri Bazilike svätého Petra, cez Vatikánske záhrady a popri miestach s marianskými obrazmi z celého sveta, tzv. Mariánsky okruh.
Domáce spravodajstvo.
Platnosť transakčnej dane môže byť časovo obmedzená, uviedol to minister obrany Robert Kaliňák v diskusnej relácii televízie Teatri v politike. Pýtal sa však, čím by sa nahradila. Zároveň potvrdil, že o návrhu predsedu SNS Andreja Danka na zrušenie transakčnej dane pre živnostníkov a malé firmy s obratom do 100 000 eur sa má ešte diskutovať. Poslanec parlamentu a predseda KDH Milan Majerský vyhlásil, že kresťanskí demokrati podporia v Národnej akýkoľvek návrh o obmedzení transakčnej dane. Premiér Robert Fico Andrejovi Dankovi odkázal, že ak bude pri transakčnej dani hlasovať s opozíciou, bude to hrubé porušenie koaličnej zmluvy.
Sme v prvom čítaní. V prvom čítaní nie je možné podávať žiadne pozmeňujúce návrhy. Myslím si, že Smer Slovenská sociálna demokracia v prvom čítaní zaujme svoj postoj k tejto novelizácii taký, aký sa patrí na vládnu stranu. Ale potom sme pripravení rokovať, aká bude tá alternatíva tým 200 alebo 250 miliónám eur, ktoré stratíme z konsolidácie vďaka tomuto návrhu.
V súvislosti s konsolidáciou premiér pripomenul možnosť zrušenia niektorého štátneho alebo aj cirkevného sviatku.
My máme jeden z najväčších počtov štátnych sviatkov na svete, ak som ich dobre rátal, je ich 14. Tak poďme sa o tom rozprávať, pretože každý jeden štátny sviatok prináša v prípade zrušenia 150 miliónov eur do štátneho rozpočtu. Tak teda ponúkam alternatívu. Ak niekto tvrdí, že treba časť z tej transakčnej dane zrušiť a príde štátny rozpočet o 200 alebo 300 miliónov eur, tak ponúkneme alternatívu, že zrušíme jeden štátny, jeden cirkevný štátny sviatok.
Poslanec Hnutia Slovensko Gábor Grendel považuje za smiešné vyjadrenia premiéra, že na konsolidáciu sa musia skladať všetci. Pripomenul, že vládna koalícia systematicky odmietala všetky návrhy opozície na zníženie výdavkov v politickej sfére.
Či to bol príspevok politických strán od štátu, čo sme navrhovali, aby išiel na konsolidáciu, aby každá politická strana zo štátneho príspevku sa musela spolupodieľať na konsolidácii. Neprešlo nám to. Navrhovali sme zmrazenie platov poslancov. Neprešlo nám to. Navrhli sme vrátenie platových pomerov ministrov, ktorí si spolu s premiérom zdvojnásobili svoje platy. Takže keď Robert Fico rozpráva, že všetci sa musia zložiť na konsolidáciu, tak tým asi myslí, že všetci, okrem ministrov a jeho samého.
Premiér Robert Fico tvrdí, že vláda v súčasnosti neeviduje žiadny prípad v súvislosti so zneužívaním eurofondov. Kritizoval pritom nedávnu návštevu delegácie Európskeho parlamentu, ktorá prešetrovala kauzu zneužívania eurofondov poskytnutých cez pôdohospodársku platobnú agentúru. Slovensko podľa neho nečelí žiadnemu škandálu v oblasti korupcie.
Vláda Slovenskej republiky, keďže nemá žiadny škandál, je zrazu obviňovaná z pridelovania projektov v roku 2015. V roku 2015 bola výzva, ktorá bola schválená Európskou komisiou. To som ja nevymyslel, že v roku 2015 bolo možné žiadať o peniaze na penzióny a na kamióny a ja neviem na čo. A udržateľnosť bola 5 rokov. To som ja nevymyslel. Všetky tieto veci prechádzali kontrolou a hlavne sa realizovali v rokoch 2020 až 2023.
To, že táto vláda nemá žiadne korupčné škandály, ale vyvracia poslanec Hnutia Slovensko Gábor Grendel.
Táto vláda má niekoľko korupčných škandálov, pretože prichádzajú už rozhodnutia súdov, rozsudky za tejto vlády. V prvom stupni odsúdený Peter Kažimír, nie tak dávno, z korupčného trestného činu za tejto vlády. Alebo aj Dušan Kováčik, bývalý špeciálny prokurátor. Potom, ako ho Boris Susko, minister spravodlivosti, vytiahol z väzenia predčasne, ako rozhodol o prerušení výkonu jeho trestu.
Premiér sa veľmi ostro vyjadril aj na adresu českého europoslanca Tomáša Zdechovského, ktorý viedol kontrolnú misiu na Slovensku.
Čo mňa veľmi mrzí, je, že nemá problém slovenská opozícia si najímať nájomných vrahov, ktorí sem prichádzajú zo zahraničia, ako bol naposledy pán europoslanec, ten Podivín z Českej republiky. Ja neviem presne, ako sa volal. Pri všetkej úcte k tomu je to poslanec Európskeho parlamentu, ale je to pre mňa Podivín. Kto to sledoval? A kto sledoval tlačovú konferenciu potom, ako navštívili ministerstvo pôdohospodárstva, museli jasne vidieť, že sem došiel na jasný pokyn, normálny najatý politický vrah. A ideme a budeme rozprávať.
Český europoslanec Tomáš Zdechovský sa ohradil voči slovám Roberta Fica. Označil ich za odporné klamstvá, ktoré majú zdiskreditovať misiu Európskej únie. Tieto útoky Slovensku podľa neho nepomáhajú. Premiér Robert Fico by podporil návrh novely ústavy o stanovení dvoch pohlaví, aj keby s ním prišla opozičná strana, napríklad KDH. Zdôraznil, že vláda týmto predloženým návrhom nehrá žiadne politické hry. Chce dať to, čo je v preambule ústavy, do konkrétnejšej podoby.
Chceme upraviť existenciu len dvoch pohlaví, existuje muž a žena. Chceme upraviť podmienky adopcie detí, ktoré sú presne tie isté, ako sú v zákone o rodine. Hovoríme, že ak máme raz v ústave Slovenskej republiky zakotvené, že manželstvo je jedinečný zväzok muža a ženy, tak nemôžeme v školách učiť niečo iné, nuko nemôžeme. A máme tam potom zrovnoprávnenie, pokiaľ ide odmeňovanie mužov a žien. To sú okruhy, ktoré by nás nemali nikoho vyrušovať. Nikoho, či sme napravo, naľavo alebo v strede, to sú normálne veci. To sú veci zdravého rozumu.
Predseda KDH Milan Majerský ani dnes v teatri nepovedal, či hnutie v parlamente podporí vládnu novelu ústavy. Zopakoval, že KDH má svoje tri požiadavky, čo do novely doplniť. Výhradu vo svedomí, zákaz surogátneho materstva, aj to, že matkou môže byť len žena a otcom len muž. Ešte včera tiež povedal, že ak má byť v parlamente schválená novela ústavy, musí sa najmä vládna koalícia jasne rozhodnúť, či chce alebo nechce ústavu meniť.
Lebo keď pred pár dňami hovorili politici z vládnej koalície, že chcú podporiť zmenu ústavy a dnes už dávajú blokačné podmienky, tak o akej ústave tu hovoríme?
Poslanec Hnutia Slovensko Gábor Grendel je presvedčený, že novela ústavy je čistým politikárčením. Podľa neho táto iniciatíva ukazuje, že celý proces bol od začiatku motivovaný snahou prekryť vnútorné problémy vlády.
Krátko z domova.
Hlas tvrdí, že pri nominácii guvernéra Národnej banky Slovenska platí koaličná zmluva a pokladá preto za kľúčové a nevyhnutné jej rešpektovanie. Strana pripomína, že pred rokom niektorí koaliční partneri začali spochybňovať dohodnuté personálne nominácie, čo viedlo k napätiu vnútri koalície a to vyústilo do vládnej krízy. Premiér Robert Fico uviedol, že Smer už Petra Kažimíra nepodporí, no Hlas má právo nominovať nového guvernéra. Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak sa bude šéfky rezortu kultúry Martiny Šimkovičovej pýtať, prečo z Levoče previezli vzácnu bustu od Donatella. Dôvody nepozná, povedal to v diskusnej relácii TV Markíza na telo. Prezident Peter Pellegrini odporúčil ministerke urobiť kroky na zmiernenie atmosféry v kultúre. Mrzí ho, že na ministerstve nekomunikujú dobré jednotlivé témy. Na výroky nemeckého kancelára Friedricha Merca bolo podľa prezidenta Petra Pellegriniho potrebné reagovať inak, ako ho označiť za Führera. Prezident tak v televízii Joj reagoval na otázku o pomenovaní, ktoré použila bratislavská organizácia Smeru. Súhlasí ale s postojom premiéra Roberta Fica, že nemôže súhlasiť s niečím, čo devastuje slovenskú ekonomiku. Znesenie obvinenia vyšetrovateľom bývalej Národnej kriminálnej agentúry v kauze únosu vietnamského občana bolo v celom rozsahu nezákonné. Vyšetrovateľ svojim postupom zjavne porušil trestný poriadok, ustálenú súdnu prax, teóriu trestného práva a právne záväzky, právne záväzné akty Európskej únie. Obvinenie a najmä postup, ktorým k nemu dospel, hraničil so svojvôľou vyšetrovateľa bývalej NAKA. Vyplýva to zo stanoviska dozorového prokurátora. Dnes ráno zomrel vo veku 85 rokov Marian Mikloško, ktorý bol zakladajúcim členom KDH. Bol aj dlhoročným krajským predsedom hnutia pre Nitriansky kraj. V okolí bývalého hraničného priechodu pre nákladnú dopravu D2 Brodské Lanžhot dôjde dnes večer od 22. hodiny k ohlásenej protestnej blokáde Únie autodopravcov Slovenska. Predseda Únie Stanislav Skala hovorí, že jedným z hlavných dôvodov blokády je transakčná daň. Ako príklad použil kolegu, ktorý vlastní 20 kamiónov.
Kolega, keď prepočíta na svoje kamióny, zhruba má 20 kamiónov, tak to vychádza zhruba na jeden kamión od 800 až do 900 eur ročne, takže za ten rok na tým, poviem príklad, 20 kamión by zaplatil od 18 do 20 tisíc eur a to už je veľký peniaz, na ten transakčnej dani. Tieto peniaze by sa mohli použiť z našej podnikateľskej strany úplne na niečo inšie. Mohli by sa používať na vodiču. Je to chore.
Dopravcovia sú aj proti zlúčeniu sadzieb mýta. Stanislav Skala dodal, že s vládou už rokovali viackrát. Tá súhlasila, že sa mýto do konca aktuálneho volebného obdobia zdražovať nebude.
Pán štátny tajomník nám poslal maila, že nebude sa mýto zdražovať o ďalších 40%, lebo to, čo už bolo, to bolo nariadenie prakticky, alebo je nariadenie Európskej komisie, ale to je tých prvých 40, takže ešte sa malo zvyšovať o ďalších 40, ale dali nám teraz garanciu, že nebude sa zvyšovať o tých 40 ďalších. Takže my aj s týmto môžem povedať, že ďakujeme ministrovi za toto, za túto ochotu, že teda dali garanciu na to, že počas doby jej volebného obdobia sa nebudú zvyšovať títo mýtne poplatky.
U nás zatiaľ neplánuje uskutočniť blokádu aj na iných priechodoch. Situácia sa má odvíjať od toho, či príde zo strany vlády návrh ohľadom transakčnej dane.
Zahraničné spravodajstvo.
Ukrajina podnikla veľký dronový útok na letecké základne v Rusku a podľa zdrojov ukrajinskej tajnej služby zasiahla desiatky lietadiel vrátane strategických bombardérov. Zásahy sú zaznamenané na videách z dronov, ktoré sa šíria na sociálnych sieťach. Podľa informácií ruskej verzie BBC drony útočili na celkovo 4 základne v Rusku, vrátane Murmanskej a Irkutskej oblasti. Ešte predtým došlo v ruských oblastiach pri Ukrajine aj k zrúteniu dvoch mostov a vážnym incidentom na železnici. Podrobnosti priblíži Iveta Kureková.
V Brianskej oblasti sa ešte včera večer zrútil cestný most na železničnú trať v momente, keď pod ním prechádzal osobný vlak s takmer 400 cestujúcimi, smerujúcimi do Moskvy. Ruský vyšetrovací výbor vo vyhlásení uviedol, že dôvodom bol výbuch. Zranených je vyše 70 ľudí, z toho niekoľko detí. V nemocniciach je 44 osôb. Podľa štátnej agentúry RIA Novosti je medzi mŕtvými aj strojvodca. V susednej Kurskej oblasti dnes skoro ráno vybuchol aj železničný most. Zničená bola jedna z podpier. Ruský vyšetrovací výbor neskôr uviedol, že zranení sú traja ľudia, rušňovodič a jeho dvaja pomocníci. Most viedol ponad diaľnicu, pričom cestu zablokovali časti nákladného vlaku. Podľa ruských vyšetrovateľov boli tieto incidenty klasifikované ako teroristické činy. Ukrajina sa k incidentom nevyjadrila. Ukrajinská vojenská spravodajská služba HUR dnes zase uviedla, že pri Rusmi okupovanom Melitopole explodoval vojenský nákladný vlak mieriaci na Krym. Súpravu tvorili cisterny na palivo a nákladné vagóny. Výbuch podľa Ukrajincov narušil kľúčovú logistickú tepnu ruskej armády na okupovaných ukrajinských územiach. Ukrajina sa k výbuchu neprihlásila ani ho nikomu nepripísala, hoci v minulosti sa prihlásila k sérii útokov hlboko v Rusku.
Krátko zo sveta.
Pri ruskom raketovom útoku na výcvikovú jednotku ukrajinských pozemných síl zomrelo 12 ľudí a ďalších 60 je zranených. Oznámili to ukrajinské pozemné síly. Miesto útoku neuviedli. Zdôraznili však, že v čase útoku sa nekonal žiadny nástup ani iná aktivita, pri ktorej by sa na jednom mieste zhromaždil väčší počet vojakov. Po útoku odstúpil veliteľ ukrajinských pozemných síl Michailo Drapaty. Ukrajina do tureckého Istanbulu vyšle delegáciu na druhé priame rokovania s Ruskom, ktoré by sa mali uskutočniť zajtra. Viesť ju opätovne bude minister obrany Rusten Umerov. Dnes to na sociálnej sieti X potvrdil prezident Volodymyr Zelenský, podľa ktorého bude Ukrajina požadovať úplné a bezpodmienečné prímerie, návrat vojnových zajatcov a unesených detí. Poliaci si dnes volia novú hlavu štátu. V druhom kole prezidentských volieb na poludnie vo Varšave hlasovali aj obaja kandidáti. Varšavský primátor a kandidát vládnej občianskej koalície Rafael Trzaskowski a predseda Inštitútu pamäti národa podporovaný stranou PiS Karol Navrocký. Priebeh je zatiaľ pokojný. Osobitný vyslanec amerického prezidenta pre Blízky východ Steve Witkoff skritizoval odpoveď a protinávrh na prímerie od palestínskeho militantného hnutia Hamas. Je podľa neho úplne neakceptovateľný. Hamas vo svojom vyhlásení informoval o tom, že na americký návrh prímeria odpovedal a vyjadril k nemu niekoľko výhrad. Irán dnes varoval, že podnikne odvetné kroky, ak európske mocnosti proti nemu zneužijú správu OSN, podľa ktorej zvýšil výrobu vysoko obohateného uránu. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi v telefonickom rozhovore vyzval šéfa Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu Rafaela Grossiho, aby zastavil zneužívanie agentúry na politické ciele. Futbalisti Paríž a Saint-Germain triumfovali v Lige majstrov. Vo včerajšom finále v mníchovskej Allianz Aréne zdolali Inter Miláno hladko 5-0 a zaznamenali premiérový titul v najprestížnejšej klubovej súťaži. Tréner Luis Enrique ich priviedol v tejto sezóne k treble. Okrem Ligy majstrov vyhrali suverénne aj francúzsku ligu, aj domácu súťaž a francúzsky pohár. Oslavy víťazstva Paríža Saint-Germain vo finále futbalovej ligy majstrov majú ale už aj dve obete. Podľa agentúry DPA v meste južne od Bordeaux zomrel 17-ročný mladík po bodnutí nožom. Presné okolnosti tohto incidentu sú zatiaľ nejasné. Agentúra AFP sprostredkovala informáciu o úmrtí aj druhej osoby. Pôvodne zdroj uviedol, že po zrážke skútra s autom mala v Paríži zomrieť žena. Napokon upravil, že obeťou je muž. V meste Grenoble na východe krajiny vrazilo zase auto do davu ľudí. Polícia však uviedla, že incident vyšetruje ako nehodu, pri ktorej sa zranili 4 členovia jednej rodiny, z toho 2 ťažko. Slovenský futbalista Milan Škriniar odohral včera večer svoj potenciálne posledný zápas za Fenerbahče Istanbul. Po výhre 2-1 nad Konyasporom sa totiž uzatvorilo jeho hosťovanie z Paríža Saint-Germain. Zároveň ale 30-ročný obranca naznačil možné rokovania s tureckým klubom. Trénerovi slovenskej futbalovej reprezentácie Francescovi Calzonovi sa na dnešnom zraze v Senci hlasilo 26 hráčov. Z nominácie na prípravné zápasy v Grécku a proti Izraelu na neutrálnej pôde v Debrecíne chýbali len obrancovia Norbert Dember a Ľubomír Šatka, ktorý sa pripoja k týmu neskôr. Slováci sa v júnovom asociačnom termíne pripravujú na jesennú kvalifikáciu na majstrovstvá sveta 2026. Americký tenista Tommy Paul postúpil do štvrtfinále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. V 8-finálovom súboji dvoch nasadených hráčov zdolal Austrálčana Alexeja Popirina v troch setoch 6-3, 6-3 a 6-3. Ukrajinská tenistka Jelena Svitolinová postúpila do štvrtfinále dvojhry na Roland Garros. V pozícii nasadenej 13-ky zdolala turnajovú štvorku Talianku Jasmin Paoliniovu v troch setoch 4-6, 7-6 a 6-1. Do štvrťfinále ide aj poľská tenistka Iga Świąteková. V semifinále zdolala ako piata nasadená po tuhom boji 12-ku turnaja Jelenu Rybakinovu z Kazachstanu 1-6, 6-3 a 7-5. Obe slovenské tenistky vypadli na Grand Slamovom turnaji Roland Garros v 8 finále štvorhry. Rebeka Šramková a Bulharka Viktória Tomovová prehrali s norsko-japonskou dvojicou 3-6, 2-6. Tereza Mihálíková spolu s Britkou Oliviou Nicholsonovou nestačili na srbsko-ruský pár 7-6, 6-7 a 0-6. Slovenská tenistka Mia Pohánková postúpila do druhého kola dvojhry junioriek na Roland Garros. 16-ročná hráčka zdolala v úvodnom kole štvrtú nasadenú Srbku Teodoru Kostovičovú 7-6, 6-3. Austrálsky pretekár Oscar Piastri z týmu McLaren zvíťazil na veľkej cene Španielska v 9. podujatí sezóny majstrovstiev sveta Formuly 1. Nadviazal tak na pole position a upevnil si pozíciu lídra celkového poradia. Druhý prišiel do cieľa jeho tímový kolega Brit Lando Norris. Tretí finišoval Monačan Charles Leclerc na Ferrari. Slovenské volejbalové reprezentantky úspešne vstúpili do tohtoročnej Zlatej Európskej ligy. Vo včerajšom zápase v gréckom Kozani si poradili s Chorvátkami 3-1 na sety. Dnes ich čaká duel proti domácemu výberu. S troma bodmi na konte im patrí tretia priečka v 12-člennej skupine. Hádzanári Tatrana Prešov vybojovali svoj 19. titul majstra Slovenska. V rozhodujúcom 5. finálovom zápase Nike Handball Extraligy zvíťazili nad Považskou Bystricou 27-23. V sérii triumfovali 3-2, hovorí prešovský brankár Patrik Mitošinka.
Tá finálová séria bola extrémne náročná a hlavne tento posledný zápas, tam boli emócie, srdiečko, všetko, nádhera. Som rád, že sa mi takto za začiatku zadarilo v tomto zápase, že som toľko gólov nedostal, ale v tej útočnej fáze sme zasa trošku pokuhávali, ale na druhej strane Žernovič tiež perfektné zákroky, ale doma sa inak hrá ako vonku. Pri takomto množstve našich fanúšikov je to niečo neuveriteľné. Ďakujem, že aj prišli a veľmi si to vážime.
Tretie miesto obsadili hráči Bojníc, ktorí v rozhodujúcom zápase o bronz zdolali Nové Zámky tesne 28-27. V americkom Buffale aktuálne prebieha svetový pohár v hokejbale formátu 5-5. Slovenskí hokejbalisti včera zdolali vo štvrťfinále Severnú Ameriku 5-2 a postúpili do semifinále. V ňom už ale na tým USA nestačili a tak dnes večer zabojujú proti Kanade o bronz. Slovenský plochodrážnik Martin Vaculík obsadil 9. miesto v tretích pretekoch sezóny Grand Prix v Prahe. Po základnej časti mu patrila 5. pozícia a bojoval tak o postup medzi finálovú štvorku.
Počasie.
Tridsiatky zrejme padnú aj zajtra. Problém môžu byť podľa Petra Jurčoviča nebezpečné búrky.
Pondelok, útorok tiež by to malo byť také búrkové počasie. Teploty ešte tak na hranici 30 stupňov, ale potom, ja neviem, stred a štvrtok už to bude len pod hranicou 30 stupňov. Ale nejaké veľké ochladenie to neprinesie. Jednoducho stále budeme v takom teplom vzduchu a treba rátať aj, hovorím, s tými búrkami. Ak bude silnejší vietor, tak to by som dával do súvisu len s tými búrkami. No, takže takto to vychádza na tie prvé júnové dni.
K rádiám vás pozývame aj dnes večer. Martin Ďurčo vám o 20:30 ponúkne svedectvo prvých obetí komunizmu na Slovensku, ktoré skončili v gulagoch. Užite si ešte pekný nedeľný večer. Lúčia sa Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.